Haló, haló, po 9:30, vítejte zpět u podcastu Nastražený uši. S Lukášem Vavrečkou si tentokrát povídáme o Agatě Christie a jejím audioknižním díle, respektive jejím díle adaptovaném do podoby rozhlasových četeb, dramatizací a audioknih. No a protože Agáta toho napsala hodně a čeští tvůrci zvukoví jsou pilní, tak se nám to povídání minule rozjelo a romány Agáty Christie, jak s Erkilem, tak se slečnou Marplovou, jsme si nechali na tentokrát. Takže vítám zpátky Lukáše Vavrečku, ahoj.
Ahoj.
No a můžeš, myslím, rovnou spustit. Jsou před námi romány s Erkilem Poirotem.
První, který bych měl zmínit, je určitě Záhada na zámku Styles. Ten má dvě prvenství. První je to, že jde o vůbec první publikovanou knihu Agáty Christie, první knihu s Poirotem a tak dál. A zároveň, alespoň co se mi podařilo dohledat, jde o první načtenou knihu s Erkilem Poirotem v rámci českého prostředí. Vznikla v rámci knihovny a tiskárny Pro nevidomé a načetl Jan Hihlík roku 2002. Mm-hmm. Překvapivě nejde o nějak vlastně starý záznam, jenom 6 let na to následovala první komerčně, za komerčním účelem vydaná audiokniha Vražda v Orient Expressu, kterou načetl Pavel Novotný a vydala ji Euromedia Group, což je překvapivé, že vlastně nejde o vydavatele ryze audioknižního, nebo který by se zabýval vlastně výhradně audiotvorbou nebo záznamem mluveného slova.
Hmm. Ani jedna z těch audioknih, které si teď zmínil, není k dostání v běžné distribuci, a to ani digitální, ani fyzické. Záhada na zámku Styles s Janem Hihlíkem musíme dodávat, protože budeme určitě mluvit ještě o novější verzi. Tak ta vznikla pro v minulém díle zmiňovanou knihovnu a tiskárnu Pro nevidomé a není tedy oficiálně přístupná v široké veřejnosti. A Vražda v Orient Expressu vyšla zhruba před 10 lety, jak si říkal, vydala ji Euromedia Group. Bavíme se tedy o době před 10 lety, to znamená bez digitální distribuce audioknih, čili jen fyzické nosiče a dokonce ani ne v MP3 formátu, ale byla to krabička s audio CDčkama a do dneška se to zase nejspíš kvůli právům nedostalo do digitální distribuce. Takže to jenom vlastně proč se s touto verzí Záhady na zámku Styles a s touto verzí Vraždy v Orient Expressu nemůžeme nějakým rozumným způsobem setkat, ale vydavatelé další nám tady tuto možnost vynahradili.
Ale k tomu se dostaneme. Já bych rád teď navázal Vraždou Rogera Ackroyda, která vyšla hned rok na to, rok na Vraždu v Orient Expressu, čili v roce 2009. Načetl ji Ladislav Lakomý a vydalo Tympanum. Tady mám ukázku, hned už přijde. A dávám právě tuto ukázku tentokrát. Většinou jsem vybíral ukázky z počátku knihy, tentokrát je to z prostředka, protože jde o moji oblíbenou pasáž s hrou, která se nazývá Mahjong. A jde o něco trošku jiného, než čím se běžně dneska člověk může seznámit v rámci mobilních aplikací nebo počítačových her, protože ta pravá kamenová hra Mahjong vypadá trošku jinak. A zároveň chci poukázat na to, jakým způsobem jednak Agatha Christie pracuje s tou konverzační a situační komikou, jednak jakým způsobem to může interpret vyzdvihnout v rámci nějaké konkrétní kapitoly nebo pasáže.
Slečna Genetová si nalila kávu a Karolína přinesla Mahjong a vysypala kostky na stůl. Mydlíme dlaždičky, řekl plukovník žartovně. Jo, tak jsme tomu říkali v Šanghaji v klubu, když jsme začali míchat. Mydlit dlaždičky. My s Karolínou se ovšem domníváme, že plukovník Carter v životě v žádném šanghajském klubu nebyl, baže se nikdy nedostal dál než do Indie. kde za první světové války hospodařil s hovězími konzervami a plechovkami švestkového a jablečného džemu. Ale plukovník je každým coulem voják. A my v King's Abbotu jsme schovývaví k drobným slabostem svých bližních. Začneme, řekla Karolína. Zasedli jsme kolem stolu.
Tak, to je konec ukázky. Jaký je tvůj vztah k Ladislavu Lakomému v tomto případě?
Tak rád na to vzpomínám. To byla taková pořád ještě trošku pionýrská doba audioknižní. Audiokniha vyšla zase na audio CDčkách v krabičce o několika kotoučích. Tympanu mi později vydalo v reedici v MP3 formátu. Ale hlas Ladislava Lakomého mi k tomuto typu literatury přijde, že sedí jako prdel na hrnec s odpuštěním.
Je to tak. Zároveň strašně dobře koresponduje s tou postavou lékaře, která vypráví tenhle konkrétní příběh. Mě s ní vyloženě srostla, takže potom jsem už třeba v televizním zpracování jsem se těžce srovnával zpětně s tím, že vypravěče stěžení postavu dabuje najednou jiný hlas, protože Lakomý byl pro mě prostě hlasem toho lékaře.
No a samozřejmě já, nebo tehdy jsem vraždu Rogera Aykroyda neznal, takže já jsem ji poprvé slyšel a to, co už jsem o tom mluvil, ten vystavený příběh s tím rozuzlením na konci, který tady určitě nebudeme prozrazovat nikomu.
Nebudeme říkat,
tak,
ano.
Mě to opravdu dostalo, jo, po těch několika hodinách poslechu, to jsem si říkal, to je pecka, to stojí za to.
Tady říkáš něco, co jsem málem zapomněl, nebo na co jsem zapomněl poukázat, že líbí se mi, jakým způsobem někteří interpreti, a přijde mi právě, že počínaje Ladislavem Lakomým, poukazují na tím svojí intonací a tím, jakým způsobem se zachovají v daném úseku textu, poukazují na některé stopy, které později budou zmíněny právě v rozuzlení a jsou pro ně stěžejní a dává jim vyniknout, přesto vlastně posluchač si toho při prvním poslechu nevšimne, teprve když ví, jakým způsobem bude vlastně, jaká je pointa celého textu, to, kdo to udělal a poslechne si audioknihu znovu, tak si najednou toho všímá, že to tam skutečně jako vypíchne, že řekne to nějakým způsobem, který je do jisté míry, není to kontraproduktivní, je tam určitá jakoby laškovnost toho, že takhle okázale může vlastně zdůraznit nějaký detail, přesto je to v tom textu zahaleno tak dokonale, že si toho nikdo nevšimne, nicméně vypravěč to ví a tak dále, jo? Líbí se mi práce s tím způsobem.
Na to má bezesporu zásluhu režijní vedení, který je právě u této série těch tří Christiovek a vlastně i v 10 malých černoucích, které myslím vyšly o nějaký rok, dva před, v roce 2007, tak to je vlastně, společně tvoří čtveřici audioknih a Vraždu Rogera Aykroyda režíroval Michal Bureš, Vraždy podle abecedy, o kterých se budeme bavit, Hana Kofránková, Schůzku ze smrti Aleš Vrzák a 10 malých černoušků Dimitrij Dudík, což jsou v té době rozhlasoví režiséři opravdu zvučných jmén, který se rozhodlo vydavatelství Tympanum oslovit, aby tu svoji profesionalitu společně s těmi interprety dali dohromady a podle mě teda vznikla opravdu díla, která v té audioknižní produkci české pořád mají co říct. Jo. Tam to prostě nezestárlo a naopak je to, co já sám považuji za audioknihy. To znamená výborná interpretace a silná režie.
Naprosto s tebou souhlasím. Už jenom z toho hlediska, že všechny čtyři jmenované audioknihy jsem slyšel každou minimálně třikrát. Vždycky po nějakém čase na ně znova přijde řada a znova si je rád poslechnu, protože si chci užít ten poslech. Dávno už vím, jak to je, některé pasáže znám skoro z paměti, ale chci znova zažít ten pocit, jaký mi to navozuje, když poslouchám toho konkrétního vypravěče, ten hlas, ten přednes, jak říká tu konkrétní pasáž.
Mm-hmm.
Zmínil jsi vraždy podle abecedy, ty máme v podání Aleše Procházky, což mi přijde zajímavé z toho hlediska, že jednak stejně jako Záhadu na zámku Styles, tak vraždy podle abecedy vypráví kapitán Arthur Hastings, čili verzi Jana Hihlíka, k té se nedostaneme, nicméně k verzi s Alešem Procházkou ano, a je jednak se můžeme dívat na hlas Arthura Hastingse, takže to je ten, který mu patří, a je oprostit se od toho, že jde o hlas Aleše Procházky, který je vynikající samozřejmě a dává tomu určité specifické kouzlo. A já třeba osobně, jelikož jsem milovník seriálu Twin Peaks, pro mě bylo velice zvláštním oživením slyšet Arthura Hastingse promlouvajícího hlasem
agenta Coopera.
Agenta Coopera, přesně tak. Pro mě to bylo neuvěřitelný zážitek právě sledovat agenta Coopera s Hercule Poirotem, jak vyšetřují právě tento můj oblíbený případ. A nijak to nechci snižovat, jo? Prostě bylo to velice zajímavé a velice silný zážitek. Mám tady ukázku, ale jo, mám, ano, přišla řada na ukázku.
Přistoupil ke mně s otevřeným dopisem v ruce. Nejprve jej pročetl sám a potom mi ho podal. Řekněte mi, mon ami, pravil, co si myslíte o tomhle? Se zájmem jsem od něho list vzal. Na silném dopisním papíře vyťukal kdosi psacím strojem. Panu Hercule Poirotovi. Tak vy si představujete, že dokážete rozluštit každou záhadu, nad kterou naší ubohé, neschopné britské kriminálce zůstává rozum stát, co? Teď se ukáže, jak jste chytrý, vy chytráku. Možná, že se vám tenhle oříšek nepodaří rozlousknout. Dejte si pozor. Na Andover 21. tohoto měsíce. S úctou ABC.
Záměrně jsem vybral jenom takhle krátkou dramatickou ukázku, ale myslím, že mluví za všechno.
Mm-hmm. Dokonce i s tím zpřístupněním českému posluchači v tom slovu Andover, aby bylo jasné, že je to od A.
Pak tu mám schůzku se smrtí, o které už si taky mluvil, a já shodou okolností taky, ale já mám takový dojem, že v předchozím díle načetla ji Růžena Merunková a jde vlastně o první román s Hercule Poirotem, který načetla žena. Čili tu došlo takové jakoby výměně a je ze stejného roku jako Vraždy podle abecedy a Vražda Rogera Ackroyda opět z produkce Timpanum. Ukázku už pouštět nebudu, Růženu Merunkovou jsme slyšeli v předchozím díle a rovnou se budu věnovat opět záhadě na zámku Styles, tentokrát z roku 2016, z produkce vydavatelství Christian Entertainment, a na vlastně přání mnoha posluchačů ji načetl Jaromír Meduna. Což je něco, čemu se budu taky chtít chvilku věnovat. Nicméně nyní přichází čas na srovnání původní o 14 let starší Hihlíkovy verze a Medunovy verze.
Nesmírný zájem, který na veřejnosti vyvolal případ, jenž byl ve své době znám pod jménem Stileský, dnes již poněkud opadl. Ovšem vzhledem k všeobecnému rozruchu, který jej doprovázel, jsem byl požádán jednak mým přítelem Poirotem a pak také rodinou samotnou, abych celý příběh sepsal.
Nesmírný zájem, který na veřejnosti vyvolal případ, jenž byl ve své době znám pod jménem Stileský, dnes již poněkud opadl. Ovšem vzhledem k všeobecnému rozruchu, který jej doprovázel, jsem byl požádán jednak svým přítelem Poirotem a pak také rodinou samotnou, abych celý příběh sepsal.
Jak se stavíš k tomu, že hlas, který známe jako hlas televizního Poirota, náhle mluví o Hercule Poirotovi z pozice kapitána Hastingse? Myslím, že o to evidentnější je, že jsme to prvně slyšeli hlasem relativně neznámým, hlasem Hihlíkovým, kde to působilo zcela přirozeně, jakýsi mužský hlas promlouvá o tom, že sepisuje příběh o Hercule Poirotovi a náhle střih Hercule Poirot tvrdí, že sepisuje příběh o Hercule Poirotovi.
Já si myslím, že to je jev, který si vydavatel, když oslovil Jaromíra Medunu, neuvědomil. On samozřejmě po Medunovi sáhl vzhledem k úspěchu Poirotovského seriálu u nás zejména a zejména taky kvůli dabingu Jaromíra Meduny. Ale neuvědomil si podle mě právě to, co říkáš. Jaromír Meduna je v seriálu, kde to samozřejmě funguje úplně jinak. Divák tu postavu vidí a k ní slyší hlas. Při poslechu audioknihy to zákonitě funguje jinak. A i kvůli tomu, že vlastně Poirot není sám v tom textu, v té knize, v té audioknize. Je tam řada jiných postav, jsou tam popisné scény a tak dál, což by samozřejmě Jaromír Meduna zvládl úplně s přehledem, je to zkušený interpret audioknih. Myslím si, že Medunova interpretace Poirota je dobrá.
Ale je dobrá, ano.
Třeba by bylo vhodnější zvolit dva interprety, co já vím.
Právě, tady si uvědomuji ten obrovský potenciál, který ta záhada na zámku Styles mohla mít ve chvíli, kdyby celý příběh vyprávěl, kdyby to byla právě ve smyslu, jak byla teď úplně nejnovější vražda na faře udělana, že příběh má jednoho vypravěče a stěžení postavu, nebo repliky stěžení postavy mluví druhý herec, v tomto případě herečka, a v záhadě na zámku Styles, kterou vypráví Arthur Hastings, kdyby příběh načetl velice zkušený interpret Vladislav Beneš, což je hlas Artura Hastingse televizního, a mohl číst Artura Hastingse a do toho mohl vstupovat svými replikami Jaromír Meduna a bylo by to něco naprosto nezapomenutelného. Hned vlastně v závěsu za záhadou na zámku Styles o rok později vyšla Opona, zatímco záhada na zámku Styles je první knihou s Poirotem, tak Opona je poslední knihou s Poirotem chronologicky a opět ji čte Jaromír Meduna ve stejném vydavatelství a tam je osobně jsem považoval ten rozdíl ještě markantnější, jelikož obě postavy nám tu stárnou, nebo razantně se stárly oproti předchozím příběhům, jak Hastings, znovu vypravěč, tak Poirot. A ten ta disproporce mi přišla ještě dramatičtější. Nicméně bych chtěl pokročit k vraždě v Orient Expressu. Tentokrát opět znovu šlo o jak už jsme říkali, první teda komerčně vydanou audioknihu v prodeji od Euromedia Group z roku 2008. Nyní jde o audioknihu, kterou načetl Lukáš Hlavica v roce 2017 a vydalo vydavatelství One Hot Book. A mám tu srovnávací ukázku, kde si můžeme poslechnout, jak zněla v podání Pavla Novotného, kterého mimochodem jsme mohli slyšet například audioknize, která vyšla na nějakých 8 nebo 10 CDčkách a byla ještě donedávna k dostání v levných knihách. To bylo 1984 od Orwella. A to je mimochodem interpretace téhle knihy, která stojí za to. Dává tomu krásně dusnou atmosféru. Tak uvidíme, jak se vypořádal s Poirotovkou.
Nikoli, ohrazoval se Poirot. Nechtěl bych vás připravit o... Mně to nijak nevadí, jste příliš laskav. Zdvořilostní fráze na obou stranách. Jedná se pouze o jednu noc, vysvětloval Poirot. V Bělehradě. Aha, vystupujete v Bělehradě. To ne, víte... Vlak sebou náhle trhl. Oba muže to hodilo k oknu a tím oknem viděli, jak je pomalu míjí... Dlouhé osvětlené nástupiště. Orient Express vyjel na třídenní cestu napříč Evropou.
Nikoli, ohrazoval se Poirot. Nechtěl bych vás připravit o... Mně to nějak nevadí, jste příliš laskav.
zdvořilostní fráze na obou stranách. Jedná se pouze o jednu noc, vysvětloval Poirot. V Bělehradě, aha, vystupujete v Bělehradě. To ne, víte, vlak sebou náhle trhl. Oba muže to hodilo k oknu a tím oknem viděli, jak je pomalu míjí dlouhé osvětlené nástupiště. Orient Express vjel na třídenní cestu napříč Evropou.
Záměrně jsem u druhé ukázky nechal i ten zvukový efekt, kterým končí kapitola, právě proto, že první verze Vraždy v Orient Expressu neobsahuje hudební stopu ani, aspoň pokud si dobře pamatuju, ani žádné zvukové efekty, které by tematicky doplňovaly atmosféru.
Já mám pocit, že snad jenom na začátku je gong nebo nějaký takový podobně bizarní zvuk, ale jinak je to opravdu čistý, co se týká nějaké hudební nebo ruchové stopy.
Ale musím říct, že obě interpretace mám stejně rád a je podle mě slyšet, jak jsou různé. Jedna je vlastně vážná a jedna je ta hravá, která vyzdvihuje to, co je mezi řádky, ta grotesknost jednání mezi jednotlivými postavami, to jakoby ta nízká směšnost těch lidí, kteří se k sobě vzájemně pokoušejí chovat slušně, byť jsou hozeni do nějaké nepříliš komfortní situace. A rozhodně si Hlavicovi interpretace cením. Konec konců za ní dostal cenu audiokniha roku za jednohlasovou četbu, jestli se nepletu, v roce 2018.
Je to tak. Mně tam přišlo na té audioknize zajímavé to, mluvím o Vraždě v Orient Expressu, té novější, s Lukášem Hlavicou, že vlastně Lukáš Hlavica je nejenom interpret, ale především rozhlasový režisér mluveného slova. Ale byl režírován Michalem Burešem, tehdy ve studiích One Hot Book. A ptal jsem se na to Lukáše Hlavici, jak on snáší, co by režisér být režírován někým jiným. A on velmi profesionálně říkal, já jsem v tuto chvíli interpret, takže opravdu nemám žádný vypíná jakékoliv režisérské ambice. A přemýšlení o tom, co on by udělal jinak, tak si nechával až po tom, co to všechno bylo natočeno.
To je chvályhodný přístup, ano.
Takže on jako interpret do toho opravdu nekafral a nechal Michala Bureše, aby dělal svoji práci.
To je něco, co aspoň z mé zkušenosti, která pramení jako ze zkušenosti s poloprofesionálním divadlem nebo s regionální divadelní scénou, přístup, který je velice vzácný a stojí za to ho opravdu ocenit, protože režiséři obyčejně ve chvíli, kdy se objeví v herecké roli pod jiným režisérem, s tím mívají zásadní problém a nastává souboj dvou ek, který nemusí vyústit vlastně ve nějaké zdárné dokončení inscenace.
Tady myslím, že se to povedlo. Lukáš Hlavica je, co by Poirot, nebo vypravěč poirotovského příběhu, velmi slušný. A je tam i cítit opravdu ta pevná ruka právě Michala Bureše, který si do toho nenechá. Navíc i to vlastně zmiňoval Lukáš Hlavica, že on sám není franštinář, Michal Bureš ano, takže všechny ty výslovnosti těch francouzských slovíček z úst malého Belgičana všechno upravoval a dbal opravdu Michal Bureš na tu správnou výslovnost. Což je zase něco, co je nedocenitelné. Setkáváme se při poslechu, sám to víš, když před tebou v audioknize roku přistane takové množství audioknih, tak slyšíš tam, kde byla, kdy, jaká příprava, jestli si někdo zjišťoval. Interpreti v tom
to
často
tak
tápou a často proto, že jsou prostě na to sami. Často jsou ty audioknihy dělány ve složení interpret zvukař a ten zvukař zároveň plní jakousi roli režiséra. Chybí tam náslech nějakých dalších uší a je to tam poznat.
Je to tam poznat, bohužel někdy se stává i to, že třeba výslovnost některého konkrétního lokálního názvu nebo města se liší v různých částech audioknihy. A když si toho člověk všimne, tak potom to ten dojem může kazit. Už jsem se s tím taky setkal v nějaké rozsáhlejší audioknize.
Ano, ano.
A teď bych se chtěl krátce věnovat Vánocům Hercula Poirota, což je nová kniha z roku 2018, nová audiokniha, také z vydavatelství One Hot Book, a mám dojem, že v tomhle případě, a teď, ano, teď se můžeme bavit o tom, jestli jde o záležitost interpretace Lukáše Hlavici nebo Burešovu režii, přijde mi, že v tomhle případě jde, co se tvorby hlasů, interpretace replik konkrétních postav a tak dál, kde zachází Lukáš Hlavica dál než ve Vraždě v Orient Expressu. Ty už jsi slyšel tuhle audioknihu?
Ne, čekal jsem, na co se mě zeptáš, ale ptáš se přímo. Ještě ne, ještě jsem ji neslyšel. Dokonce ani Pět malých prasátek, když už teda předběhnu a vidím je na dalším řádku v těch poznámkách s Pavlem Soukupem. Ale na to se těším hodně.
No tak, ty už jsem taky slyšel. Nicméně právě tady se přiznám, že v rámci Vánoc Hercula Poirota mi přijde, že ta divadelnost projevu je až příliš polopatická a příliš vlastně prozrazuje charaktery jednotlivých postav, nebo na mne příliš brzy. Nedovoluje třeba posluchači si utvořit na ní názor sám, ale jsou mu vlastně v rámci těch jednotlivých replik, tak jak je Hlavica přečítá, jsou příliš jako prozrazovány a příliš podsouvány. A to je něco, s čím jsem měl třeba oproti Vraždě v Orient Expressu, kde to bylo vyvážené nebo postupné, tak jsem si měl trošku problém. Ale zmínil jsi už Pět malých prasátek. Podání Pavla Soukupa je podle mě brilantní. Nemám sebe menší problém. Konec konců už jsme ho několikrát zmiňovali v souvislosti s texty Agáty Christy. Má s tím zkušenost. Má zkušenost i s načítáním audioknih. Jediné, kde jsem se lekl, tam šlo o takovou záležitost, která se týká určitých románů Agáty Christy, to znamená, že začínají nějakou říkankou. Není to zdaleka výjimka, je to vlastně série knih, které vychází z nějaké dětské říkanky. Jedna, dva má bota, které známe jako Nástrahy zubařského křesla, Deset malých černoušků, Pět malých prasátek a tak dále. Konec konců Pas na myši vychází zase z říkanky nebo z písničky o Třech slepých myškách. Ale jak Deset malých černoušků, tak Pět malých prasátek začínají básničkou nebo říkankou, kterou zatímco Vladimír Čech přečítá své černoušky s jakousi tichou, nicméně nelíčenou škodolibostí a dodává tomu takový zvláštní burleskní ráz, kterého trošku mrazí, protože tušíme, o jaký typ textu jde, tak Pět malých prasátek mě hned ze začátku vylekalo takovou překotností, s jakou se ozve citát z říkanky a následně se po verších objevuje na začátcích jednotlivých kapitol, protože to s tím úzce souvisí. Nicméně jsem si řekl, že ukázku záměrně nebudu pouštět, abych zbytečně něco neprozrazoval nebo nepodsouval nějaký názor, nechám na posluchačích, jestli budou mít k tomu podobný postoj, jestli se polékají nebo budou považovat tento přístup za zcela přirozený. A já rovnou teda přejdu ke Slečně Marplové. A zmínil jsem Hanu Makovičkovou, ta načetla pro knihovnu a tiskarnu pro nevědomé cyklus Třikrát Slečna Marplová v roce 89, kde o 15 audiokazet, které nikdy vlastně nevyšly v jiné podobě, neexistují v digitální podobě, nedají se dnes koupit. A jde o načtené romány Mrtvá v knihovně, Není kouře bez ohýnku,
ano,
o kterém jsme mluvili už jako o rozhlasové dramatizaci s Violou Zinkovou, Kapsa plná žita a tím trojice končí. A pak od roku 89 dlouho nic, až do roku 2019, čili letos, se dostala ven Vražda na faře. A to je taky něco, co mi přijde vlastně zajímavý jev, že teda 30 let bylo ticho se Slečnou Marplovou, jako kdyby po ní vlastně nebyla poptávka. A mnohem zajímavější z audioknižního hlediska se jevil právě Hercule Poirot. Vražda na faře je vyšla ve vydavatelství Vyšehrad, budu tady mít ukázku. Byť jsme si už pouštěli hlas Růžiny Merunkové, jak interpretuje slečnu Marplovou, to jsme si pouštěli v minulém díle. A teď bych se zaměřil na Otakara Brůzka, který jednak interpretuje postavu vypravěče a jednak všechny ostatní repliky. A to způsobem, který mně přijde velice přínosný, právě už jen z toho hlediska, že příběh se slečnou Marplovou víc než kterékoliv jiné, působí, jako kdyby už šlo nikoli o vážný příběh, ale o deziluzivní podání. Není to vyprávění o vraždě, ale hra na vraždu, hra na vyšetřování vraždy a tak dále. Ten případ detektivky, kdy se těšíme, že se ten zločin stane, až tam bude ta mrtvola, přejeme to tomu, kdo se jeví jako možná oběť a tak dále. A z toho vyplývá i vlastně právě komika, která se tam objevuje. Jednak ta grotesní postavy, jednak promluví mezi nimi a přijde mi, že už jenom ten styl textu prozrazuje to, že před sebou teď nemáme vážnou záležitost, ale jdeme si hrát vlastně na vyšetřovatele, jdeme si užít ten příběh. A přijde mi, že projev Otakara Brouska tohleto podtrhává, samozřejmě příslušné režii, a vybral jsem schválně postavy, které nepůsobí sami od sebe komicky, jako například mutující synovec vypravěče, nebo neustále potahující inspektor, ale je tam dialog mezi vikářem a doktorem, jestli si dobře pamatuji.
Hejdok svraštil obočí. To něco naznačuje, opravdu. Odstranili vás z cesty. Kde je vaše žena?
Odjela na den do Londýna.
A služebná?
Je v kuchyni přímo na opačné straně domu.
Kde asi nemohla nic zaslechnout, k čemu tady došlo. Je to ošklivá záležitost. Kdo věděl, že sem prosrou dnes večer přijde?
Zmínil se o tom dnes ráno na ulici a mluvil jako obvykle co nejhlasitěji.
Chcete říct, že o tom věděla celá obec?
Schválně jsem pustil pasáž, kde teda se neobjevuje postava, která by mluvila nějakým výrazně specifickým způsobem. Přesto mi přijde důležité ocenit to, jak snadné je od sebe rozlišit jednotlivé promlouvající postavy. Skoro jako kdyby šlo o dva různé herce s relativně podobným hlasem, přesto dostatečně odlišným na to, abychom slyšeli, která rozuměli a chápali, která z postav právě promlouvá.
On podle mě, Otakar Brousek, neměl moc jinou možnost, nebo režisérka neměla jinou možnost, pokud zvolila ten model, že Růžena Merunková bude slečna Marplová, tak Otakar Brousek tam nemohl jenom číst, jo, nebo stejným hlasem vlastně být jakoby vypravěč a mluvit přímé řeči jednotlivých postav, ale musel je opravdu nějakým způsobem stvárnit. To, jak často je až karikuje, tak to už je zase, tak jak ty říkáš, že to, je to trošičku lehčí text tím, že je to opravdu, je to hra. A tam si myslím, že ta hranice toho, jestli je to únosné, nebo jestli už je to příliš, je docela tenká. Tobě to přijde v pořádku, znáš recenzi, která vyšla na Naposlech od Tomáše Macháčka, ten má,
ano,
právě
znám,
ten jiný
znám
názor, že už je to taková opičárna. A myslím si, že nejste jediní dva, kteří takhle budou v rozporu, asi se to docela na ty tábory rozdělí. No, stejně jako právě Tomáš Macháček v recenzi zmiňuje, uvidíme, co přinese Zapomenutá vražda, která by měla vzniknout ve stejným tvůrčím týmu zase pro Vyšehrad.
Každopádně je pravda, že Zapomenutá vražda je příběh trochu temnější než Vražda na faře. A zároveň mám pocit, že i Tomáš Macháček zmiňoval, že by vlastně celá audiokniha měla být pojata mnohem vážněji než Vražda na faře, takže jsem zvědavý, jakým způsobem to je logické, že vlastně bude vážnější, protože ten příběh tomu odpovídá. Teď bych přešel k jiným románům ve smyslu neobsahujícím ani postavu slečny Marplové, ani postavu Hercula Poirota, A ten seznam nebude dlouhý, jsou tři.
Dokonce. Já bych si tak vzpomněl na dva, takže oceňuju, že jste tam přišel se třema.
Jsou tři, protože se mi podařilo dohledat Nekonečnou noc v podání Jiřího Škody, která nicméně není samozřejmě v prodeji, protože v roce 1994 byla natočena pro KTN. A pak v roce 2007 vyšlo 10 malých černoušků, o kterých jsem už mluvil, v podání Vladimíra Čecha, což je úžasná záležitost. Vyšlo ve vydavatelství Timpanu, vlastně krátce před tou audioknižní sérií Vraždy podle abecedy a té poratovské série. A tady mám ukázku, která by měla dokreslit to, o čem jsem před nějakou chvílí mluvil.
Výborně.
Deset malých černoušků hostil děda Vševěd. Jeden z nich se zakuckal, zbylo jich jen devět. Devět malých černoušků chtělo sypat kosům. Jeden se včas nevzbudil, zbylo jich jen osm.
Skválně jsem dal jenom dvě sloky, byli bychom tu dlouho, kdybychom chtěli zlikvidovat všech deset černoušků. Nicméně ta škodolibost pohádkového vypravěče, která jakoby prosvítá pod tím tónem, mi přijde něco nezapomenutelného v rámci téhleté básničky i celého románu.
No, mám z toho stejný pocit, ona ta škodolibost, jízlivost v tom hlase, to je přesně to, co Vladimír Čech svého času praktikoval v tom soutěžním pořadu Chcete být milionářem, nevím, jestli si to v
je to
tom
tak.
Jeho podání
ano, samozřejmě.
Vybavuješ, ale to je přesně ten projev.
Já mám pocit, že tou dobou už měl Vladimír Čech zkušenost s tím, že načetl celý Silmarillion od Tolkiena a přišlo mi zajímavé, že zvolil vlastně, našel tomu výraz těm černouškům. Je velice velký rozdíl v tom, jakým způsobem četl Silmarillion a jakým způsobem četl Agátu Christie. A to je něco, co vždycky oceňuju, jestliže ten interpret, po případě samozřejmě pod vedením režiséra, najde v sobě způsob, jak bude číst tuhle konkrétní knihu toho konkrétního vypravěče a tak dále. Takže pořád mám pocit, že to, co tam slyšíme, je určitý typ Vladimíra Čecha, který té knize vyloženě prospěl. Nicméně v roce 2018, čili loni, závěrem roku, vyšlo Hadí doupě v podání Jiřího Suchého z Tábora, což je opět z produkce Timpanum a je to audiokniha, která se mi líbila. Neznal jsem ji do té doby v knižní podobě, čili příběh jsem slyšel poprvé a mohl jsem si ho plně užít i hledáním pachatele a plným prožitím toho odhalení. A mám ale stále trošku rozporuplný pocit z toho, jakým způsobem byla interpretovaná. Z globálního hlediska musím říct, že dobře. Když se zpětně zamyslím na tu knihu, bavilo mě ji poslouchat, bavilo mě, jakým způsobem promlouvají postavy, bavilo mě hlas vypravěče, který je jednou z postav. Zároveň ale musím říct, že jsem si jednak na vypravěče zvykal a paralelně s tím si i vypravěč zvykal na to, že čte tenhle text. Je to můj subjektivní dojem, ale jako kdyby se zhruba první 3-4 kapitoly Jiří Suchý nemohlo srovnat s tím, jak Agatha Christie tvoří, nebo jak jsou v rámci i tohle překladu tvořeny věty a souvětí, jaký rytmus ty věty mají, jaký rytmus má sestavení slov ve větě a tak dál. A trošinku se s tím pral, nemohlo tomu najít ten správný výraz a tón a nemohlo najít tu postavu. Jestli je to zamilovaný naivka, opravdu jako mladíček, který neví toho mnoho o světě a zajímá ho pouze ta jeho družka, což je s tím hnedka na začátku, a nebo je to ta postava, která s kterou už kalkulujeme a které věříme v polovině knihy. A tady si myslím, že buď šlo se té knize věnovat víc, jakoby přípravě té knihy, jako nalezení charakteru postavy, stejně jako hledal charakter postav Lukáš Hlavica, tak aspoň tak o tom mluví pro konkrétní hlasy, pro konkrétní postavy v rámci Vánoc Hercula Poirota a tak dále, nebo Hlas vypravěče. A nebo se zkrátka vrátit a první dvě, tři kapitoly přetočit jakoby tím novým už suverénním Jiřím Tichým, který ví přesně, jaký typ textu čte.
Rozumím. Nemůžu tady k tomu konkrétnímu titulu, protože patří mezi ty resty z konce minulého roku, které jen těžko doháním. Určitě si ho ale poslechnu, protože je to Agáta. A teď jsi mě trošku navnadil s Jiřím Suchým z Tábora, což je mladý herec, bohužel nešťastného jména, takže proto ten přídomek předpokládám, že používá, aby se to nepletlo.
Já schválně pustím ukázku. Mm-hmm.
Asi budete chtít navštívit Filipa, že? Zeptala se slečna de Havillandová. Chtěl jsem navštívit Filipa? Vůbec mě to nenapadlo. Vše, co jsem si přál, bylo vidět Sofii. K tomu došlo. Energicky podpořila plán starého pána. Ale teď opustila scénu a pravděpodobně někde telefonuje kvůli rybě, aniž mi nějak naznačila, jak postupovat dál. Měl jsem s Filipem Leonidesem navázat kontakt? Jako mladý muž toužící po sňatku s jeho dcerou? Nebo jako náhodný přítel, který zavítal na krátkou návštěvu? Nebo jako spolupracovník policie?
No, to po všech těch Lakomích a Aleši Procházkovi a Růžině Merunkové, to je čistá četba.
Bohužel vlastně má to za následek to, že ve srovnání s Lakomým a Procházkou a tak dál působí tento typ interpretace rozpačitě. Mm-hmm. Mimo děk. Jo, samozřejmě je to vlastně jiný typ interpretace, ale vlastně ve srovnání působí najednou rozpačitě, protože tam není tolik toho hereckého odhodlání, nebo jak to pojmu.
Možná bych to propojil s tím, k čemu vlastně přecházíme, jak vidím v tvých poznámkách. Agátu jsme svým způsobem vyčerpali, ale ne tak Poirota a jeho nové příběhy z pera Sophie Hannah. A když jsme se bavili teď chviličku o interpretaci Jiřího Suchého z Tábora, tak mě vytanul na mysli dvojí vydání Vražd s monogramem, které realizovalo Tympanum v zápětí po sobě. Ty znáš tu historii toho, proč vlastně to bylo vydáno dvakrát?
Říkal jsem si, že ji nechám na tobě, to prozrazení, protože určitě o tom víš víc. Já se přiznám, že jsem stále z těch, kteří se domnívají, že pouze první načtení nemělo takový ohlas, respektive mělo negativní ohlasy, a proto vzniklo další, což je případ například audioknihy Mrtvá šelma, která vznikla úplně v jiném vydavatelství, ale respektive tam byly špatné ohlasy na jednu z interpretek, protože šlo o více hlasů četbu, ale předpokládám, že tady to bude trošku něco jiného.
Ne, je to velmi podobné. Tympanum tehdy, tady tu novinku Sophie Hannah, a opravdu to tehdy bylo marketingově velmi dobře uděláno, ne snad audioknižně, ale i vlastně vycházelo to knižně, ten nový Poirot znovu na scéně, tak bylo to podpořeno mnoha kampaněmi. A ta audiokniha tehdy měla vyjít v zápětí potom, nebo snad dokonce současně?
Téměř současně, no.
A Tympanum tehdy sáhlo po nahrávce právě Knihovny a tiskárny pro nevidomé, kterou jsme tady několikrát zmiňovali, a vydalo ji v té edici Načteno. Ale ukázalo se, zase byl tam ten jev toho, že v KTN-ku ta četba prostě nebyla určena pro komerční prodej. Už jsme o tom mluvili. Bylo to určeno pro zpřístupnění textu nevidomým nebo slabozrakým. Takže vedle audioknižní produkce toho roku, bavíme se v roce 2015, už vlastně audioknihy nabírali ten dech, který mají teď, tak to působilo vyloženě špatně. Ta interpretace nebyla dobrá, ne snad kvůli Chovancovi samotnému, ale kvůli tomu, proč vznikla. No a tak se Tympanum rozhodlo tady to CDčko, nebo celou tu nahrávku, už to bylo vlastně v digitálních distribucích, tak tam byla nahrazena novou nahrávkou a CDčka byla stažena a snad slisována, nevím, chovám to jedno původní jako oko v hlavě, protože to bude jistě cená relikvie. Pokud by zůstalo jenom u toho prvního vydání, tak by to škodilo vůbec tomu audioknižnímu trhu. Protože pokud by někdo sáhnul po nové Sofii Hanách a chtěl by si ji poslechnout a slyšel by něco takového, tak už by se k audioknihám jen těžko vracel.
Je to tak. No, pak vyšla Zavřená truhla, kde opět došlo ke změně interpreta. V důsledku každá ze tří dosud vydaných knih nových případů Hercula Poirota vyšla v jiné interpretaci. První teda oficiální, nebo nyní sehnatelné je Michal Zelenka, následně Zavřená truhla Martin Hruška v roce 2016 a nyní úplně nová Záhada tří čtvrtin v podání Vasila Fridricha z roku 2018. Což je taky docela zajímavý přístup, protože všechny tři audioknihy vypráví komisař Catchpool, čili by stálo vlastně za úvahu zachování stejného hlasu pro tu též postavu. Nicméně jsem právě pod dojmem Vasila Fridricha v Záhadě tří čtvrtin utrpěl takovým, jak to říct, získal jsem intenzivní dojem, takovou utkvělou představu, že načetl i Zavřenou truhlu. Zpětně se mi vlastně aplikoval ten hlas a jeho hlasový projev na předchozí příběh a než jsem si to začal ověřovat, tak jsem skutečně žil v dojmu, že načetl obě dvě poslední audioknihy a není to pravda. Tak jsem se zpětně jsem si poslechl část záznamu Zavřené truhly a došel jsem k názoru, že oba dva přístupy jsou si velice, velice podobné. Že to, jakým způsobem se vrhl na načítání Vasil Fridrich, je dáno tím, že vyslyšel vlastně tu postavu, že ona už nějak mluví v roce 2016 nějakým ustáleným způsobem, který není radno vlastně narušovat a dávat jí novou vizáž, nový charakter, novou interpretací a zkrátka jede na stejné vlně, což je něco, co jsem třeba ve své recenzi nezmínil, protože mi to došlo vlastně až posléze, proč se zachoval Vasil Fridrich v rámci této knihy tímto způsobem. Takže navrhoval bych teď, že si pustíme za sebou všechny tři aktuální interprety, tak jak jdou po sobě, Michala Zelenku Zvražd s monogramem, Zavřenou truhlu s Martinem Hruškou a Záhadu tří čtvrtin Vasile Fridricha.
Rychlé zlepšení jeho nálady jsem přičítal skutečnosti, že Lazary zmlkl. Nemíním vás však přerušovat, Catchpoole, pokračujte. Všechny tři oběti přijeli do hotelu ve středu, den před vraždou. Přijeli společně? Ne. Zcela rozhodně ne, vložil se do toho Lazary. Přicestovali odděleně, každý zvlášť. Také se jednotlivě ubytovali. A byli jednotlivě zavražděni, podotkl Poirot a já si náhodou pomyslel přesně totéž.
Zaslechl jsem vedle sebe tichý smích. I Poirot, stejně jako Etlinda Playfordová, si s lidmi rád hrál. Zdáváte se příliš snadno, Catchpoole. Lady Playfordová už není mladá, jak jsme si řekli, a lidé jejího věku neradi někam cestují. Proto nešla na policii. Místo toho si pozvala policii k sobě. Vás, mon ami, a co víc? Takže myslíte, že na mé hypotéze může něco být? Možné to je.
Došel jsem ke stolu, sebral jsem papír a otočil ho. Byla na něm strojem napsána tři slova. Pes převezl jezevce. No, co u všech všudy, zavrčel jsem. Poirot se rozesmál. Ten psací stroj jste mi poslal vy, užasl jsem. Ah, oui, c'est Poirot. Poslal jsem tam s ním George a dal jsem mu instrukce, co má říct. Sehrál svou roli velmi uspokojivě.
To bylo příjemné dvoudílné povídání. Opravdu jsem na začátku, když jsme začali s Lukášem natáčet, tak jsem nečekal, že se nám to tak protáhne. Děkuju Lukáši za perfektní přípravu a za to, že jsi byl vlastně průvodcem tady toho extrémně dlouhého podcastu. že ty nastražil uši a připravil z ukázky kratoulinké, ale přesto reprezentativní.
A početné. Předpokládám, že si neměl zatím 18 ukázek v jednom podcastu.
Kde pak. Ale třeba to revolučně změní podcast na stražený uši. Já sám za sebe doufám, že se s tebou nevidím, respektive neslyším a nepovídám si s tebou naposled, protože k audioknihám máš rozhodně co říct. Dnes si to dokázal, takže těším se na příští setkání. A rozloučím se nejdřív s posluchači, když dovolíš.
Určitě.
S pozvánkou na příští pokračování nebo na příští podcast na stražený uši. Už jsem několikrát sliboval, že se budeme povídat o audioknize roku, o šestém ročníku tedy té ankety. A myslím si, že už nazrál čas, abychom se k tomu dostali. Koho z kolegů porodců přizvu, ještě nevím. Lukáši, ty to nejspíš nebudeš, abychom zachovávali určitou pestrost.
Ano, v pořádku. Ano, já myslím, že na dlouhou dobu mám vystaráno.
Loučím se tedy s posluchači, děkuji za přízeň, doufám, že jsme vás dnes poučili a prosím ještě Lukáše, aby se rozloučil alespoň tak laskavě, jak se to nepodařilo mně.
Doufám, že se mi také podaří rozloučit se laskavě. Určitě tvoje rozloučení bylo laskavé. Rád jsem se podělil o to, co jsem naposlouchal, co mě nějak provázelo v poměrně dlouhém období života a doufám, že to vlastně nekončí teď a že se téma textů Agáty Christie bude držet v tom zorném úhlu i nadále. Konec konců to tak stále vypadá, že vznikají nové a nové interpretace a nová načtená díla a že třeba v nějaké dohledné době bude dostatek materiálu, o čem bychom mohli mluvit v nějakém dalším pokračování podobného typu podcastu. Takže já hrozně děkuji za pozornost a loučím se pro dnešek.
Zájemce ještě odkážu na článek Tomáše Macháčka, který je na naposlech.cz, jmenuje se Vraždy podle královny zločinu. A Tomáš byl tak hodný, že ho u příležitosti podcastu zaktualizoval, takže dočtete se tam i o poslední vydané Christieovce Vražda na faře a můžete si poslechnout i třeba další ukázky, než zazněly v tomto podcastu. Ještě jednou děkuji Lukášovi i posluchačům a těším se na slyšenou.
Na slyšenou.